Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Italia dëshiron të mbyllë praninë e saj ushtarake në Kosovë, thot ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve në Kosovë. Arestohet një pjesëtar i UÇK-s në Zvicër, akuzohet për krime lufte, Beogradi kërkon ekstradimin e tij në Serbi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dënon dhunën në Siri. Në Misrata të Libisë vriten dy fotoreporter perëndimor. Për këto dhe zhvillime tjera më ndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Italia dëshiron të reduktoj praninë e saj ushtarake në Afganistan dhe Liban dhe të mbyll praninë e saj në Kosovë, për shkak të shkurtimeve kryesore buxhetore, tha ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ka disa kërkesa buxhetore që na shtyjnë të reduktojmë praninë tonë në misionet ushtarake ndërkombëtare, u tha mbrëm La Russa gazetarëve në Rom, duke shtuar se Italia do të veprojë në harmoni me partnerët e jashtëm. Në Kosovë kemi 600 njerëz, por ne po synojmë reduktim në zero, tha La Russa dhe shtoi se ne duhet ta përshpejtojmë përfundimin e këtij misioni. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes në misionet e jashtme, Italia i ka 7300 ushtar. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon e ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për tregti me trafikim të organeve njerëzore në Kosovë, raporton agjencia Beograda Sebeta. Mund të vërtetoj se e kemi marrë këtë letër. Ajo do të publikohet si dokument zyrtar i Këshillit të Sigurimit për disa ditë, tha Vanina Maestraci, nga zyra e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Megjithatë, ajo nuk ka mundur ta precizojë se kur eventualisht Këshilli i Sigurimit i OKB-s do ta ketë në rend të ditës së këtë kërkesë. Në raportin e Zvicranit, Dick Marti, raportuesi i Këshillit të Evropës, ish pjesëtarët e UÇK-s, përfshirë dhe kryeministrin Hashim Thaçi, akuzohen për trafikim të organeve gjatë luftës në Kosovë. Një ish pjesëtar i UÇK-s i akuzuar për krimet e luftës, ishte arrestuar në Zvicër me kërkesë të Serbisë, ka njoftuar Ministria e Drejtësisë e Zvicrës. Ai është i dyshuar se ka bërë krimet e luftës si antar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tha Folko Galli, zëdhënës i Ministrisë së Drejtësisë. Më tutje ai ka theksuar se ai është i kërkuar nga autoritetet e Serbisë dhe aktualisht është nën arrest në shqyrtim të ekstradimit. Autoritetet e Zvicrës po shqyrtojnë kërkesën për dorëzim, tha zëdhënësi Galli, duke shtuar se ish pjesëtar i UÇK-s, emri të cilit nuk është publikuar, mund të ushtrojë ankesë nëse autoritetet e Zvicrës vendosin ta pranojnë kërkesën e Serbisë për ekstradim. Raportohet se Beogradi akuzon këtë person se ka kryer krimet e luftës kundër civilëve serb në vitin 1999 në Gjilan. Sipas kërkesës së Beogradit për ekstradim, personi akuzuar ka pasaportë të Serbisë. Zëdhënësi Folko Galli tha se i arrestuari nuk ka pasaportë zvicerane. Dy fotoreporter perëndimor janë vrarë në Misrata të Libisë, derisa po e mbulonin luftën në këtë qytet ndërmjet kryengritësve dhe forcave të kolonelit Muammar Gaddafi. Kolega than se shtetasi britaniko-amerikan Tim Hetherington dhe amerikani Chris Honders janë vrarë mbrëm vonë kur grupi tyre ishte goditur nga zjarri i armëve në qytetin Misrata. Tim Hetherington, 41 vjeçar, ishte regjisor i filmit dokumentar Restrepo për ushtarët e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Chris Honders, po ashtu 41 vjeçar, kishte raportuar nga zonat e konflikteve prej viteve të 90-ta, përfshirë edhe luftrat në Kosovë, Irak dhe Afganistan. Raportohet se të dy fotoreporterët ishin në mesin e 10 të vrarëve në Misrata, që është qyteti i tretë për ngjarje në Libi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka dënuar dhunën në Siri. Mbrëm në një konferencë për shtyp, ajo theksoi se Shtetet e Bashkuara veçanërisht janë të shqetësuara për situatën në Homs, ku raportet e shumëfishta sugjerojnë dhunë dhe viktima në mesin e civilëve dhe të personelit qeveritar. Konfirmimi i pavarur është i vështirë, pasi gazetarëve nuk u lejohet çasje, tha ajo. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova vazhdon të përballet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale dhe rrjedhimisht me nivel të lartë të varfrisë. Zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale konfirmojnë se numri i familjeve që kanë nevojë për këtë ndihmë është në rritje sipër. Kronikë korrespondente son Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë mbi 35.000 familje me 182.000 antar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejet Gagjiçi thotë se viti 2011 ka shënuar ngritje shumë të vogël të familjeve që kanë pasur nevojë për asistencë sociale.
Ne nuk kemi ndonjë rritje eventuale të madhe të shfrytëzuar të kategorisë asistencë sociale. Pra kemi mbi 35.000 245 familje me 182.000 antarë që janë shfrytëzues të asistencë sociale, të cilat mjete jepen nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në koordinim me Qendra për Punë Sociale.
Vështirësitë që ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatërimi i ekonomive familjare si dhe largimi punëtorëve nga puna gjatë viteve 90-ta, thuhet se kanë shkaktuar një gjendje të vështirë ekonomike, e cila është manifestuar me një shkallë të lartë të varfërisë në vend. Po ashtu situata ekonomike e familjeve kosovare vlerësohet të jetë vështërsuar edhe shumë gjatë viteve të fundit, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare për jetë, ndërsa asistenca sociale për këto familje nuk ka shënuar rritje të kënaqshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës, Zoti Gagjiçi, thotë se gjatë këtij viti nuk pritet të ketë ndonjë rritje eventuale të ndihmës sociale.
Bazë planit dhe programit që ne kemi, kjo është e prapome për këtë vit. Vitin e kaluar ka pas rritje të këtyre skemave, po në këtë aspekt për këtë vit nuk është prapon ndonjë rritje në bazë këtyre kategorive. Kjo shkon në mënyrë sistematike e mbar për kategoritë të tjera, ndërsa për këtë kategori pritet vitet vijuese.
Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave të Kosovës thonë se përballë gjendjes së rënë sociale ekonomike të këtyre familjeve, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë sociale. Alush Sejdiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës shprehet.
Krahasuar me gjendjen ekonomike, e cila është çdoherë e më e rëndume, është një grumbullim i problemeve, edhe këtu me këtë vetëm dëshirohet të arrihet një pozicion sociale, të ndryshe asnjë lloj ndihme këtyre njerëzve që jepen në ato skemat ekzistuese që për momentin ekzistojnë, nuk kanë kurrë ndihme.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbohet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensionit ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuar, pensionet e trepçes e të tjera. Megjithatë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se institucionet e vendit duhet krijuar politika më të mirëfillta për familjet e varfëra.
Ekziston mundësia ndoshta nëse pak shqyqohet më ndryshe kur bëhet rishqyqimi budgetit në 6 mujash për mes Ministrisë Punës me bon diska në drejtim për këtë kategori që të përmisuot gjendja e tyre. Kjo dënë një bised, dhe më thonë një dialog.
Ndryshe në ullumtimet e bëra nga organizatat të ndryshme vendore, thuë se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë reflektohet edhe me nivelin në rritje të pak nëqësisë të popullësisë me standartin e tyre jetësor dhe shtimin e disponimit të tyre për të migruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kamatat e kredive në sistemin bankar në Kosovë janë të larta dhe vazhdojnë të paraqesin vështirësi për veprimtarinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të sektorit privat, theksojnë ekspertët ekonomik. Sipas tyre duhet të themelohet një bankë kosovare për zhvillim dhe rindërtim. Shkala e kamatave për kredi në Kosovë arrin deri në 18%. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Nadia Ahmeti, dëgjojmë se çfarë thot në këtë temë Agim Shaini nga Alianca Kosovare e Biznesit.
Bizneset Kosovë janë duke përjetuar qastet të rënda për të kalimin e krizave, qoftë krizave të natyrave të ndryshme, po që kanë ndërlidhje me financa. Sepse ky interes shkon deri në 18% të bizneseve dhe të kredive të natyra të ndryshme. Dhe me këtë interes, asë një biznes në Kosovë nuk mund të jetë konkurent me produktin dhe shërbimin e vet.
Në anën tjetër, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në fund të muajit shkurt të këtij viti, 1 miliard 484 milion euro është totali kredive që bizneset kanë marrë në bankat komerciale. Normat e interesit për kredi nëpër banka, sipas ekspertëve, sillen deri në 18%. Këto kamata ulin mundësinë e bizneseve për krijimin e vendeve të reja të punës, zgjerimin e kapaciteteve me teknologji të reja, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, duke shtuar madje se për këtë arsye shumë ndërmarrje edhe falimentojnë.
Po, çse do të ishte interesi më i ulët, ashtu siç është në shumë vende për investime kapitale, për investime mafatgjat, mundësia për zhvillimin e biznesit, mundësia për hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe mundësia për rritje ekonomike do të ishte shumë e madhe. Prandaj sektori privat bankar në Kosovë, edhe pse ata vetë janë biznese, janë duke shikuar vetëm përfitimet e veta.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Bedris Elmani shprehet se kamatat e kredive janë më të larta se fitimi që realizojnë ndërmarrjet. Për të dalë nga kjo gjendje, Elmani propozon krijimin e një banke kosovare për zhvillim dhe rindërtim.
Që vendet për rreth e kanë bërë, kjo të stabilizon dhe ti krijon mundësi sektorve të caktuar që kishin me pas përparësi kryesore në krijimin e mallave që do të shërbenin për eksport, sepse problemin kryesor e kemi do të eksporti dhe krijimi vendeve të reja të punës.
Sidoqoftë, Bedris Elmani pohon se autoritetet kompetente duhet të gjejnë forma stimuluese për përmirësimin e imazhit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi. Pas publikimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, në Maqedoni thuaj se çdo ditë publikohen anketa mbi hulumtimin e opinionit publik. Drejtuesit e disa instituteve ankohen se partitë politike kanë degraduar punën e tyre duke publikuar anketa paralele nga institutet të themeluara prej partive. Si pas analistëve, anketat e shumë të bën pasi partitë nuk kanë alternativa dhe programe për të ofruar para elektoratit. Kronike Isuf Kadriut.
Anketat mbi popularitetin e partive politike janë bërë për ditëshmëri në Maqedoni. Varësisht nga rezultatet e tyre, reagojnë edhe partitë politike, duke u kundërpërgjigjur po ashtu me anketa që favorizojnë pozicionet e tyre kundrejt anketave që pretendohen të jenë më objektive. Anketa e fundit e Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike, që flet për një dallim shumë të vogël të besueshmërisë mes dy bloqeve politike maqedonase por edhe atyre shqiptare, ka shkaktuar debate dhe reagime të shumta. Instituti në fjalë mbron të dhënat e publikuara duke pretenduar se ato janë realizuar në bazë të metodologjisë të cilën e përdor tani më një kohë të gjatë. Ne si institut tani më 20 vite realizojmë hulumtime rreth disponimit të qytetarëve mbi proceset zgjedhore në vend. Anketat realizohen në periudha të caktuara dhe është qesharake të pretendohet se pas hulumtimit të fundit qëndrojnë subjekte të caktuara politike. Në bazë të anketës së muajit qershor të vitit e kaluar, dallimi mes së dy partive më të mëdha politike maqedonase sillej në rreth 7%, pastaj dallimi mes tyre u zvogëlua në 4% në anketën e realizuar në dhjetorin e kaluar, ndërsa në anketën e realizuar këtë muaj dallimi ulë në 2%. Thotë Emilia Simovska, udhëheqëse e anketës së fundit të Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike. Ndërkohë dhe Edmond Ademi, drejtuesi i Institutit Liberta, mbron anketat e realizuara deri më tani, por kundërshton ato pas të cilave siç shprehet, qëndrojnë partitë të caktuara politike.
Ke institute partijake, të cilët në përzyrat e partisë i shkruajnë numrat e anketës me qëllim që të amortizojnë perceptimin apo paraqitjen e realt të përkrahjes së partive politike apo politikave të qeverisë aktuale tek popullata.
Thot Ademi, duke shtuar se situata e krijuar me anketat ka bërë që ato nga dita në ditë të humbin peshën dhe besimin e qytetarëve.
Paraqitja e instituteve partijake degradon sferën e këtyre hulumtimeve publike. Ne krijuan praktikisht te popullata një bindje se nuk duhet t'ju besohet anketave,
deklaroi Ademi. Ndërkohë, sipas analistit Artan Sadiku, anketat janë rezultati e mungesës së alternativave dhe programeve të partive politike për të paraqitur para elektoratit, andaj përmes manipulimeve të ndryshme tentojnë të arrijnë tek votat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Italia dëshiron të mbyllë praninë e saj ushtarake në Kosovë, thot ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve në Kosovë. Në Misrata të Libisë vriten dy fotoreporter perëndimor. kaq në këtë edicion. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrotski. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.